Koalīcija jeb valdošās partijas ir noraidījušas veselības ministrijas lūgumu par gadu pagarināt likuma projekta izstrādi, kas noteiks pēc kādiem principiem medicīnas pakalpojumus iekļauj valsts apmaksājamo veselības aprūpes pakalpojumu sarakstā. Tā pavēstīs premjera Māra Kučīnska preses sekretārs Andrejs Vaivars. Finanšu un tieslietu ministrijas pat laban gatavo priekšlikumu, kas paredz atteikties no maksāt nespējas administratoru īsās saraksta, kurus piesaistīt banku maksāt nespējas gadījumā. Par to šodien informēja finanšu ministre Dana Rēzniece Ozola. Autobusu vadītāju atalgojumu pārskata katra gada sākumā atbilstoši noslēgtiem koplīgumam. Tā pavēstīs uzņēmuma Liepājas autobusu parks vadītājs Leonīds Krongorns. Šādi viņš atbild uz šodien notikušajā autobusu vadītāju piketā izskanējušo prasību palielināt algas autobusu šoferiem. Citviet pasaulē ASV prezidents Donalds Trumps atcēlis drošības pielaidi bijušajam centrālās izlūkošanas pārvaldes direktoram Johnam Brennanam. Tādējādi prezidents izmantoja savas tiesības, lai vērstos pret vienu no saviem asākajiem kritiķiem. Baltijā namā norāda, ka līdzīgs liktenis var piemeklēt arī vairākas citas bijušās nacionālās drošības amatpersonas. Polijas prezidents Andžejs Duda uzlicis veto, jeb noraidījis valdošās konservatīvās partijas likums un taisnīgums ierosinātās izmaiņas vēlēšanu kārtībā. Duda pavēstīs, ka šie grozījumi nākamgad gaidāmajās Eiropas parlamenta vēlēšanās nāktu par labu lielajām partijām. Šveices valdība nolēmusi neparakstīt ANO vienošanos, kas aicina pasaulē aizliegt kodoli ieročus. Dokumentu par kodolu ieroču aizliekšanu pērn Ņujorkā parakstījās 122 valstis, bet neviena no 9 kodolu valstīm. Taču vienošanās nestāsies spēkā, kamēr to nebūs atbalstījušas vismaz 50 valstis. Cilvēks skaits, kas zaudējuši dzīvību otrdien Dženovā sabrūkot autostrādes tiltam, jau šobrīd pēc apstiprinātām ziņām ir 39. Un pavisam noteikti vēl pieaugs. Tā paziņojas Itālijas iekšlietu ministrs. Joprojām nav ziņu par 10 līdz 20 cilvēku likteni. Bijušais Latvijas Krājbankas un Lietuvas bankas Snoras īpašnieks Vladimirs Antonovs ir pilnībā atzinis Krievijas izmeklētājiem savu vainu apsūdzībās par bankas Sovetskī naudas izlaupīšanu. Tā vēsta laikraksts Vedomosti. Eiropiešiem vēl ir laiks līdz šodienas vakaram, lai interneta aptaujā izteiktu savu viedokli par pārēju no ziemas uz vasaras laiku un iespējamo atteikšanos no šādas prakses. Detroitā savās mājās šodien 76 gadu vecumā mūžībā devusies mūzikas leģenda par soul mūzikas karalieni dēvētā dziedātāja Aretha Franklina. Tā pavēstīs viņas pārstāvis. Mūziķe no savas dzīves aizgājusi neuzveikusi cīņu ar progresējošu aizkuņa dziedzera vēzi. Franklina ar saviem hitiem ietekmējusi vairākas dziedātāju paaudzes. Atgriežamies pašu mājās. Šokar Rīgas centrā Raiņa bulvārī netālu no stacijas laukuma 30. Maršruta autobuss ir sadūries ar automašīnu Range Rover. To novērojusi aģentūra Letta. Kā apstiprina uzņēmumā Rīgas satiksme, satiksmes negadījums ir noticis pirms 6 vakarā. Neviens cilvēks tajā nesot cietis. Avārijas dēļ nesot bloķēta visa braucamā daļa, līdz ar to cits sabiedriskais transports būtiski nekavējoties.